Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida xorijda vafot etgan 361 nafar O'zbekiston fuqarosining jasadi vataniga olib kelindi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiya agentligi xabar berdi. Agentlik tomonidan xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan 7992 nafar mehnat migrantiga huquqiy yordam, 288352 ming nafariga maslahat xizmatlari, 6194 nafariga ijtimoiy yordam, 10951 nafariga moddiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, 5984 nafar mehnat migrantiga bir martalik moddiy yordam ajratilgan. 308 nafar mehnat migranti vaqtincha hostelga joylashtirilgan bo'lsa, xorijda qiyin ahvolda qolgan 408 nafar fuqaro qaytarilgan. Xorijda vafot etgan 361 nafar fuqaro jasadi olib kelingan va og'ir tan jarohati olgan 12 nafar mehnat migrantining tibbiy xizmat xarajatlari qoplab berilgan. Bundan tashqari mehnat migrantlarining ish beruvchilar tomonidan to'lanmay turgan qariyb 892.1 ming AQSh dollari miqdoridagi ish haqi va pulli kompensatsiyalari undirib berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.